la smerenie la slavă.
Doamnelor și domnilor, bun găsit! Vă invităm în minutele următoare să parcurgeți alături de pastorul Corneliu Marcu un nou pasaj din Evanghelia după Ioan. Studiul pe care îl prezentăm se oprește astăzi la capitolul 4, întâlnirea lui Iisus Hristos cu femeia din Sihar la fântâna lui Iacov. Capitolul 4, versetele de la 1 la 42, mesaj intitulat Sursa Speranței. Vă dorim tuturor audiție plăcută!
Domnul a aflat că farisei au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din țitutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în viac nu-i va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, de cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia i-a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul nu i-a zis ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. În timpul acela, ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau, învățătorule, mănâncă. Dar el le-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să-i zică, deci, unii altora, nu cumva ai adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine seceră primește o plată și strânge roadă pentru viața veșnică. Pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicerea, unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit. Alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii, care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei. Și el a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui. Și ziceau femeii, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Amin. Subiectul meditației de astăzi este sursa speranței. Despre speranță s-a vorbit mult și foarte mulți oameni au fost preocupați de această problemă și de această nevoie a omului, nevoia de speranță. Și fiecare om are nevoie de speranță. Chiar și cei care sunt necredincioși le spun altora și recunosc că e bine să ai o credință. Pentru că această credință îți dă speranță. Ei nu au credință. Însă celor care au credință le spun, este bine să ai o credință oarecare, pentru că această credință îți oferă speranță. Opusul speranței, opusul cuvântului sau acestei stări de speranță, care este? Disperarea, nu? Opusul speranței este disperarea. Și parcă noi nu ne putem imagina ceva mai rău decât să auzim că cineva este disperat sau este într-o stare de disperare. Și de această condiție a ființei umane au fost preocupați scriitori, oameni politici, oameni influenți în lume. Unul dintre cei mai mari scriitori englezi, Dickens, a scris un roman, Marile Speranțe. Și romanul era legat de o moștenire care putea să ofere speranță unor oameni foarte săraci. André Malraux a scris alt roman, Speranța, despre Revoluția Spaniolă. Cu nădejdea sau cu speranța că Revoluția va aduce speranță poporului spaniol. Există un post de radio în București care se numește Vocea Speranței. Există o misiune creștină în România care se numește Iisus Speranța României. Există altă misiune începută în cadrul seminarului București, Speranță pentru Mileniul 3. Și vedeți, atâtea activități, atâtea organizații, oameni, scriitori preocupați de această problemă, de această necesitate, de această nevoie a omului de speranță. Și acum, cine poate oferi speranță? Pentru că nici o moștenire nu poate să dea speranță, nici o revoluție nu poate să dea speranță, într-un fel oferă speranță toate aceste lucruri, o misiune creștină, un post de radio, într-un fel oferă speranță, însă speranța aceasta durează puțin timp și apoi pălește, se ofilește. Revoluția din 89 a oferit multe și mari speranțe poporului român. Fiecare era plin de speranță atunci, după Crăciunul din 89 și în primele zile din 1990. Însă pe măsură ce a trecut timpul, s-a stins această speranță și oamenii au pierdut orice fel de speranță de schimbare. Și acum a devenit una dintre societățile cele mai corupte din Europa. Și speranțele celor mai mulți oameni s-au spulberat. Cei mai mulți sunt în sărăcie și într-o stare de subsărăcie. Cine totuși poate să ofere o speranță care să dureze? O speranță care să dureze pentru toată viața? Și mai mult decât atât, cine poate oferi speranță după viața aceasta, după moarte? Pentru că oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Tot așa Hristos se va arăta a doua oară, nu în vederea judecății, ci ca să aducă mântuire celor ce îl așteaptă. Este cineva care poate oferi speranță, o speranță care nu înșală. Sunt nădejdi înșelătoare, pretutindeni în lume. Niciuna nu a rămas, toate s-au stins. Orice fel de mișcare, orice carte, orice acțiune, toate aceste lucruri se sting. Toate sunt pentru o perioadă de timp, au un început bun și după aceea dispar, se sting. Cineva însă poate să ofere speranță și o speranță care nu înșală și în Epistola către Romani spune Apostolul Pavel că în această nădejde sau în această speranță am fost mântuiți. Și nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și Duhul Sfânt este arvuna moștenirii noastre. Și Duhul Sfânt este acela care va învia trupurile noastre muritoare în ziua revenirii Domnului Iisus Hristos. Pecetuirea Duhului Dumnezeu în noi și Cel care trimite Duhului Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul, sunt singurii care pot să ofere speranță. Numai Dumnezeu poate să ofere speranță. Și Dumnezeu este și numit Dumnezeul nădejdii și al mângâierii. Sau Dumnezeul speranței și al mângâierii. Întâmplarea aceasta de la fântâna lui Iacov, din cetatea Sihar, din Samaria, este foarte cunoscută și de multe ori facem referință la această întâmplare. Pentru că este unică în felul ei. Numai aici apare, în Evanghelia după Ioan, nu apare această relatare în celelalte evanghelii. Și începe cu versetele 1 la 3, care reiau un motiv care exista deja în capitolul 3. Dacă citiți în capitolul 3, versetul 22, după aceea Iisus și ucenicii lui a venit în ținutul Iudeii și stătea acolo cu ei și boteza. Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape. Și oamenii veneau ca să fie botezați. Acest simbol al botezului, nu numai simbolul botezului, și realitatea botezului și actul fizic al botezului este prezent în capitolul 3 și este prezent și aici în capitolul 4. Toată întâmplarea aceasta de la fântâna lui Iacov, întâlnirea femeii din Samaria cu Mântuitorul, cu Domnul Iisus Hristos, fără să știe cine este, pentru că la început credea că este un om și stătea de vorbă cu el ca și cu un om, pentru că el era și fiul al omului și el s-a coborât din ceruri și s-a făcut om ca și noi, pentru ca pe noi să ne îndumnezească și pe noi să ne răscumpere, să ne facă copii ai lui Dumnezeu. Întâlnirea ei cu fiul lui Dumnezeu la fântâna lui Iacov începe cu această introducere, cu acest simbol al botezului, cu această precizare a faptului că Domnul stătea și boteza, nu Iisus însuși boteza, ci ucenicii lui, și faptul că botează mai mulți ucenici decât Ioan. Simbolul botezului. Și am vorbit despre asta mai mult săptămâna trecută, de ce este atât de important botezul. Și de ce Domnul Iisus Hristos a spus, duceți-vă și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. De ce toți aceia care au crezut și care sunt amintiți aici în Sfânta Scriptură, toți s-au botezat. Și cei care nu s-au botezat și despre care Scriptura spune că au crezut, pentru că spune în capitolul 2, versetul 23, pe când era Iisus în Ierusalim la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea Iisus. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuși știa ce este în om. Mulți au crezut în El când era Iisus la praznicul Paștelor în Ierusalim, pentru că au văzut semnele pe care le făcea. Însă Iisus nu se încredea în ei. Aceștia nu s-au botezat. Au crezut și ei cumva în Iisus. Au văzut semnele pe care le făcea Domnul Iisus Hristos, dar nu s-au botezat. Și Domnul a spus, oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Credința adevărată conduce la botez. Pentru că botezul, actul fizic al botezului, cufundarea în apă, mărturisește nașterea din nou. Mărturisește minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața cuiva. Mărturisește identificarea lui cu moartea, îngroparea și învierea Domnului Iisus Hristos. Și dacă cineva nu este dispus și nu este gata să mărturisească public cu gura lui că s-a făcut una cu moartea lui prin botez și că s-a făcut una cu învierea lui prin ridicarea din apă, nu poate să fie mântuit. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin mărturisirea cu gura se capătă mântuirea și prin credința din inimă se ajunge la neprihănire sau la dreptate. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, vei fi mântuit. Și oameni care erau preocupați de problema aceasta a mântuirii, cum era și această femeie din Samaria, și a căuta. Și el căuta pe Mesia, și el aștepta pe Mesia, știa despre Mesia, pentru că în final îi spune, știm că va veni Mesia, căruia se zice Hristosul. El ne va spune toate lucrurile, El ne va învăța toate lucrurile, va veni Răscumpărătorul, va veni Mântuitorul, va veni Cel pe care Dumnezeu l-a promis prin profeți. Când este vorba de Domnul Iisus Hristos, când este vorba de venirea Domnului Iisus Hristos, când este vorba de cunoașterea Domnului Iisus Hristos și de căutarea Domnului Iisus Hristos, toți aceia care au venit la Domnul Iisus Hristos și care l-au căutat, l-au găsit. Scriptura spune, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Toți aceștia doreau ceva. Sufletul lor era însetat. Și căutau să-și stâmpere această sete a sufletului în toate felurile posibile, în stânga, în dreapta. Cum încercau, de fapt, și alții. După această introducere, după primele trei versete, după prezentarea simbolului botezului, spuneam înainte că au fost oameni întotdeauna și există oameni întotdeauna care îl caută pe Dumnezeu. Că există noi, în fiecare din noi, o sete după Dumnezeu. Eclesiastul spune că Dumnezeu a pus în om chiar și gândul veșniciei, al eternității, măcar că omul nu poate pricepe de la început și până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Oamenii care l-au căutat pe Dumnezeu și au căutat mântuirea și au căutat în Sfintele Scripturi să vadă care e planul lui Dumnezeu pentru ei, care este scopul existenței omului pe pământ, și-au pus multe întrebări. Pentru că mergând la biserică și participând la liturghie, la slujbă, Ei aveau o anumită cunoștință despre Dumnezeu, despre închinare. Însă această apă care li se oferea niciodată nu le stâmpăra setea sufletului. Nici această religiozitate, nici îndeplinirea unor ritualuri sau a unor obiceiuri, nici aceasta nu le împlinea căutarea profundă care era în ei. Pentru că oamenii aceștia aveau nevoie de siguranță. Și când au citit ei în Scripturi și au cercetat Scripturile, și sunt oameni care cercetează Scripturile, mulți oameni care cercetează Scripturile și care îl caută pe Domnul Iisus Hristos și le spune fariseilor, cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele găsiți viața veșnică și tocmai ele mărturisesc despre mine. Scripturile mărturisesc despre Domnul Iisus Hristos. Cercetând Scripturile, am ajuns la acest verset din capitolul 10 din Epistola către Romani, versetele 9 și 10. Dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Iisus ca Domn. Și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și atunci oamenii aceștia și-au pus întrebarea, când am mărturisit eu cu gura mea pe Iisus ca Domn? Când l-am mărturisit? Pentru că aceste două versete reprezentau prima formă de crez creștin. Se pare că era primul crez al creștinilor de la începuturile bisericii. Aceste două versete, Romani, capitolul 10, versetele 9 și 10. După aceea s-a mai extins, s-a mai adăugat și este crezul sau credeul creștin care se cunoaște astăzi, mult mai amplu. Însă, prima formă, cea mai condensată, aceasta din Romani, capitolul 10, versetele 9 și 10. Și s-au dus oamenii la preot și au spus, Părinte, uite ce scrie Scriptura, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, eu n-am mărturisit niciodată. Dumneata mi-a spus că a mărturisit nașul pentru mine, a mărturisit nașa, dar Scriptura spune că eu trebuie să mărturisesc, cu gura mea trebuie să-L mărturisesc pe Iisus ca Domn. Scriptura spune că cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Scriptura spune că trebuie să audă Evanghelia și auzind Evanghelia vine credința. Credința aceasta nu se poate transmite decât prin cuvântul lui Dumnezeu și trebuie auzit cuvântul lui Dumnezeu. Și preoți și în alte fețe bisericești au ajuns în mare încurcătură, când oameni simpli, credincioși simpli, oameni care căutau adevărul și care căutau apa vieții, nu o apă din aceasta din care îți va fi mereu sete. Este atât de interesant, dacă ați fost vreodată la mănăstirea Sâmbăta, în curtea mănăstirii este o fântână și este o superstiție întreagă în jurul acestei fântâni, că dacă te duci și bei o cupă de apă din fântâna mănăstirii Sâmbăta, ți se împlinește o dorință. Înainte de examenul de admitere la facultate se duceau mulți tineri, absolvenți de liceu, să bea o cupă de apă de la mănăstirea Sâmbăta și să-și rostească acolo o dorință. Asta era cea mai mare dorință a lor, să intre la facultate, să ia examenul la facultate. Alții beau o cupă de apă din fântâna mănăstirii Sâmbăta când era vorba de căsătorie sau de o decizie mare a vieții sau de o problemă mare sau de o suferință mare. Însă deasupra fântânii scrie, oricui va bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Dar cui va bea din apa pe care o voi da eu, în viac nu-i va fi sete. Bancă, apa pe care o voi da eu, se va preface în el într-un izvor care va țâșni în viața veșnică. Atâtea fântâni sunt în țara asta, nu numai la Sâmbăta. Tot felul de fântâni, cu tot felul de superstiții în jurul lor. Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Și se duc oamenii și beau și se întorc acasă, și se duc iarăși și beau și peste un an, și peste doi, și peste cinci, se duc iarăși și beau și mereu le este sete. Aceste fântâni nu pot să sature. Femeia din Samaria, din Sihar, venea la fântâna aceasta. Credeți că a venit prima dată? Nu a venit prima dată. De multe ori a venit aici. A avut cinci bărbați. Cel care stătea acum nu era bărbat. Avea o istorie întreagă deja în urma ei. Și ea vine la fântână la amiaza zilei, când era cel mai cald, în toiul zilei. Perioada zilei în care nu se lucra în Orient, din cauza căldurii. Nu se putea lucra, pentru că viața era pusă în pericol. Se deshidratau și puteau să moară. Și aici, în amiaza zilei, câteva ceasuri, nimeni nu umbla pe străzi. Era pustiu. Deci se părea că nimeni nu locuiește pe nicăieri. Dacă citiți în Geneza, capitolul 18, versetul 1, spune Scriptura că au venit trei oameni la Avram. Și Avram ședea la ușa cortului său în zăduful zilei. Nu lucra Avram în zăduful zilei, ședea la ușa cortului. Și era un stejar acolo și ședea la umbra stejarului, că nu se putea lucra. Și am avut și noi experiențe de felul acesta, când s-a cerut de la București, de la guvern, să se reducă programul de lucru și se cerea obligatoriu patronilor să dea apă minerală lucrătorilor și mai multe lucruri, pentru ca să evite accidentele din timpul serviciului din cauza căldurii foarte mari. Am avut și noi călduri foarte mari în ultimii ani și putem înțelege ceva, însă nu sunt ca și căldurile din Orientul Mijlociu și ca seceta de acolo. Femeia aceasta a venit aici, la fântâna aceasta, de multe ori, ani de zile a venit la fântâna aceasta, Și oricui va bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Și mereu trebuia să vină, și mereu trebuia să vină, și pentru că avea o reputație proastă în cetate, ca să înțelegem așa mai în limbajul nostru care era reputația acestei femei, a spus că e reputație proastă. Și de la cuvântul prost vine și prostituată. Avea reputația unei prostituate în cetate, îi era rușine să se arate în fața celorlalți, era rușine să dea față cu alții, să-i salute pe alții. Femeia aceasta vine la fântână în miezul zilei, la jumătatea zilei, când e pustiu pe stradă, când nimeni nu lucrează, să nu o vadă nimeni. Parcă pe furiș vine să ia, parcă nici nu are dreptul să ia apă din fântâna aceasta. Cât este de păcătoasă și a cui era, de cine a fost întemeiată fântâna? Fântâna părintelui nostru Iacov. De aceea îi spune Domnul Iisus Hristos, ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care a făcut fântâna asta și a băut el și fiii lui și vitele lui? Ești oare mai mare? Cum mai putea oare să-mi dai apă ca să beau? Urmează versetele 4 la 6, siharul sau sterilitate. După simbolul botezului, sterilitatea, siharul. Siharul era o cetate așezată în Samaria între doi munți, între muntele Garizim și muntele Ebal. Și dacă ne ducem înapoi în istorie să vedem unde este originea acestor doi munți, descoperim că la intrarea poporului Israel în Canaan, Dumnezeu a poruncit lui Iosua și a spus, pune 6 seminții pe muntele Garizim și alte 6 seminții sau capii semințiilor pe muntele Ebal. Tot poporul să stea în vale. Și capii celor 6 seminții de pe muntele Garizim să rostească binecuvântările Domnului. Și Garizim înseamnă binecuvântare. Și sunt binecuvântările din Deuteronom, capitolul 28, foarte multe. Dacă vei păzi cuvântul Domnului, dacă vei umbla în toate legile și norânduirile Lui și nu te vei abate și nu te vei deda la închinare, la idol, la imoralitate, atunci Domnul te va binecuvânta la plecare, la venire. Postava, coșnița, toate îți vor fi binecuvântate. Domnul va binecuvânta lucrul mâinilor tale. Vei da cu împrumut și nu vei lua cu împrumut. Totdeauna vei fi cap, niciodată nu vei fi coadă. Și așa mai departe, foarte multe binecuvântări. Și tot poporul, la fiecare binecuvântare, trebuia să răspundă amin. Tot poporul trebuia să confirme. Așa să fie, să fie întărit, să fie confirmat de Dumnezeu. Poporul își exprima consimțământul la cuvintele pe care le auzeau, care erau cuvintele lui Dumnezeu, rostite de capii seminților. După aceea, ceilalți capi ai celorlalte 6 seminții care erau pe muntele Ebal, Ebal înseamnă blestem, rosteau blestemele. Și blestemele neascultării, binecuvântările ascultării și blestemele neascultării. Dar dacă nu vei asculta, dacă nu vei umbla în calea Domnului, dacă nu vei urma poruncile și orânduirile Lui, dacă te vei deda la căile neamurilor, la căile păgâne, dacă te vei deda la idolatrie, la imoralitate, atunci iată toate blestemele cu care te va lovi Domnul. Și poporul trebuia să spună amin și la aceste blesteme. Era ușor să spui amin la binecuvântări, însă era mult mai greu să spui amin la rostirea blestemelor. Însă să nu uităm că Dumnezeu este drept. Și Dumnezeu nu poate așa să treacă El cu vederea toate călcările de lege, să treacă cu vederea toată neascultarea, toată răzvrătirea și să spună totuși, uite, eu vă voi da binecuvântări. Indiferent cum vă veți comporta, indiferent ce veți face, eu vă voi binecuvânta. Dumnezeu este drept. Era împotriva naturii lui Dumnezeu să facă așa ceva, pentru că Dumnezeu este adevăr și lumină și în El nu este întuneric. Siharul se afla între acești doi munți. Siharul este un simbol al sterilității, al trăirii între binecuvântare și blestem. Și aici se naște fiecare om și trăiește și își desfășoară existența între binecuvântare și blestem. Și poți să sfârșești tragic ca și ținutul acesta sihar, steril, uscat, în secetă. Totul depinde de tine. Ai posibilitatea să alegi. În dreapta e binecuvântarea, în stânga este blestemul. Și Dumnezeu a spus, iată că îți pun înainte binele și răul, binecuvântarea și blestemul, viața și moartea. Și Dumnezeu îți spune și ce să alegi. Dacă stai în cumpănă și nu știi ce să alegi, dar cine n-ar ști? Nu dacă Dumnezeu îți spune binele și răul înainte. Orice om cu discernământ știe că trebuie să aleagă binele. Îți spune binecuvântarea și blestemul, fiecare vrea binecuvântarea. Îți spune Dumnezeu înainte viața și moartea, fiecare vrea viața. Deci dacă vrei binele, dacă vrei binecuvântarea, dacă vrei viața, atunci trebuie neapărat să alegi cartea aceasta. Alegi, să nu se depărteze de gura ta, cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să împlinești tot ce este scris în ea. Că atunci vei lucra cu înțelepciune și vei izbuti în toate căile tale. Atunci Dumnezeu te va binecuvânta. Urmează legea lui Dumnezeu, urmează calea lui Dumnezeu, urmează voia lui Dumnezeu. Și cu siguranță Dumnezeu te va binecuvânta și îți va face bine și cu siguranță Dumnezeu îți va da viață.
continuarea acestui mesaj din Evanghelia după Ioan în ediția viitoare. Vă mulțumim, stimați ascultători, tuturor pentru atenția cu care sperăm că ne-ați ascultat și dorim ca Harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.